Sveiki! Šī epizode par imunitāti. Daudzi no mums saķer visādus vīrusus, īpaši ziemas laikā. Bet bez parastajiem ziemas vīrusiem ir arī citas imunitātes problēmas, kas traucē dzīvi arī citos gadu laikos. Tā kā, ja klausies šo epizodu pavasarī, vasarā vai rudenī, tā ir vienlīdzīgi noderīga. Šodien runāsim par to, kas ir imunitāte un kādi ir praktiski paņēmieni, kā tu pats sev vari palīdzēt, uzturēt un pozitīvi ietekmēt savu imunitāti, jo, kā saka, veselā miesā vesels gars. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Sākšu ar atzīšanos, ka tēma par imunitāti mani interesē tādēļ, ka es pati, manuprāt, pārāk bieži saķeru vīrusus. Īpaši tas notiek tad, kad es kaut kur ceļoju vai kādi ceļotāji apciemo mani. Man ir apnicis tik viegli saslimt. Citiem no jums varbūt ir citi rakstura imunitātes problēmas, piemēram, alerģijas vai hroniski iekaisumi, ar kuriem jūs netiekat galā. Jebkurā gadījumā man kā psihologam ir pārliecība, ka nav iespējama psiholoģiska labsajūta, ja cīnāmies vai hroniski staigājam apkārt ar iekaisumiem. Tāpēc es gribu padalīties ar jums ar to informāciju, ko es uzskatu par noderīgu un kuru es esmu atradusi tādos trijos avotos kā Andrew Huberman, Huberman Lab, Scott Carney grāmatā What Doesn't Kill Us un Annas Lemkes grāmatā Dopamine Nation. Iesākumā par visiem jau zināmām lietām, bet par lietām, kuras ir vērts pieminēt. Un tas, protams, ir labs miegs, gaisma dienas laikā, tumsa nakts laikā, lai mūsu ķermeņa ritmi netiktu izsist no ierindas un mūsu orgāni strādātu tad, kad tiem jāstrādā un atpūstos tad, kad tiem jāatpūšās. Protams, mums visiem ir zināms, ka nepieciešama fizkultūra un kustēšanās vismaz 3 reizes nedēļā, vismaz 3 stundas nedēļā. Šai fizkultūrai ir jābūt pietiekoši aktīvai, tādai, kuras laikā knapi vari uzturēt sarunu, un tādai, kuras laikā tu nosvīsti. Kas vēl mums ir ļoti labi zināms? Protams, labs ēdiens ir nenoliedzama veselības sastāvdaļa. Kas katram ir labs ēdiens, protams, ir atšķirīgi, un tas pašam ir jāizpēta, bet pārsvarā tas nozīmē dārzeņi un klāt nedaudz zivis. Bez tam ļoti svarīgas ir attiecības ar draugiem, ar ģimeni. Svarīgi, lai tev būtu tava atbalsta grupa. Tas viss ir pamatā labai fiziskai un garīgai veselībai un labai imūnsistēmai. Bet pat tad, kad tas viss ir, vai ir liela daļa no minētajām lietām, daudzi no mums šā vai tā cīnās ar imunitātes problēmām. Netiek vaļā no iekaisumiem, netiek vaļā no ievainojumiem vai traumām pēc fiziskām aktivitātēm vai cīnās ar infekcijām, kuras izraisījuši vīrusi vai baktērijas. Tādēļ ir ļoti labi zināt, ka mūsu nervu sistēma var atbalstīt un uzlabot mūsu imūno sistēmu. Par nervu sistēmu un par imūnsistēmu un to miedarbību. Kā teicu, manuprāt, ja saprotam mehānismus, varam daudz labāk pielietot lietas, kas citādi ir tikai mistērija, kas citādi kontrolē mūs, nevis mēs kontrolējam tās savas veselības labā. Kas ir imūnsistēma un kā tā strādā? Mums ir 3 galvenie aizsardzības slāņi, un pirmais slānis ir mūsu āda. Ja tu, piemēram, nejauši iegriez rokā, tu pāršķel šo aizsardzības sistēmu. Kas tad notiek parasti? Apkārt griezumam izveidojas uzpampums. Ja tiek iekšā netīrumi brūcē, tad brūcē sakrājas baltie asins ķermenīši un veidojās zeltenīgas strutas. Bet, kad brūce sāk dzīt, uz tās veidojas cieta krevela. Mūsu ārējā aizsardzības slānī ir atvērumi, jeb caurumi, acis, ausis, nāsis, mute. Caur tiem labas un sliktas lietas var nonākt no ārpuses, mūsu ķermeņa iekšienē. No mutes uz leju caur kaklu iet cauruļveidīgs veidojums, kas ir klāts ar gļotveidīgu vielu. Šīs gļotas darbojas kā filtrs, kas izfiltrē baktērijas un vīrusus. Gļotas vai nu ļauj vai neļauj mūsu ķermenī ienākt dažādām vielām, piemēram, izfiltrējot barības vielas no ēdieniem un ļaujot šīm vielām nonākt mūsu iekšējos orgānos. Patiesībā vīrusi un baktērijas nonāks mūsu ķermeņos, gribam to vai negribam. Jautājums ir tikai, vai tās pārņems mūsu sistēmu, vai mūsu sistēma varēs ar tiem adekvāti cīnīties. Te nāk talkā divi nākamie aizsardzības slāņi, tā saucamā iedzimtā imūnsistēma un adaptīvā imūnsistēma. Iedzimtā imūnsistēma ir mūsu ātrās imūnās reakcijas sistēma. Tā nostrādā, ja piemēram, tu sasveicinies ar kādu, kas ir saslimis ar lipīgu slimību. Tu viņam paspiedi roku un pēc mirkļa tu pabērzē acis. Lipīgās vielas nonāk tavā ķermenī un ķermenis tās neatpazīst, jo tās nav ne ēdiens, nekas cits, kas ir ķermenim vajadzīgs. Tas ir vīrus, baktērija vai kāds parazīts. Tad iedzimtā imūnsistēma izdala konkrētas šūnas, kas vienmēr ir gatavas doties uzbrukumā nepazīstamajiem iebrucējiem. Mēs visi esam dzirdējuši par baltajiem asins ķermenīšiem. Tie ir šīs iedzimtās imūnsistēmas aizsargšūnas. Baltie asins ķermenīši nekavējoties dodas uz iebrukšanas vietu un aplēns nepazīstamos iebrucējus. Bez baltajiem asins ķermenīšiem ir vēl daudz citas iedzimtās imūnsistēmas šūnas, un to galvenais uzdevums ir ātri aplenkt iebrucējus. Viņa uzdevums nav izārstēt, bet gan apstādināt iebrucēju virzīšanos dziļāk vai plašāk mūsu ķermenī. Un šīs olbaltumvielas atrodas asinīs un tās strādā tā, ka tās ceļo pa asinsvadiem uz vietām ķermenī, kurās ir iebrucēji un ķīmiski atzīmē ienaidnieku šūnas, kā tādas, kuras ir jāiznīcina. Baltie asins ķermenīši un citas iedzimtās imūnsistēmas šūnas tādajādi atrod atzīmētos ienaidniekus, aplenstos, nogalina, tad ieliek līķa maisos un cūt prom ārā no ķermeņa. Mūsu ķermenī varbūt arī kādas mums ļoti svarīgas, bet slimības vai ievainojuma ceļā savainotas šūnas. Šīs šūnas izdala palīgās saucienus. Šie saucieni ir citokīnu šūnu veidā, un to uzdevums ir darboties kā imūnmodulatoriem, kā imūnsistēmas aģentiem. Citokīnu šūnu daudzumu var izmērīt, un ja to daudzums ir palielinājies, tas nozīmē, ka kaut kur ķermenī ir iekaisums. Tātad mūsu ķermenī ir šūnas, kuras ziņo par to, ka ir vajadzīga palīdzība. Ir šūnas, kas atzīmē iebrucējus, un tādas šūnas, kas aplenc iebrucējus, noglintos un transportē ārā no ķermeņa. Āda, gļotāda un iedzimtā imūnsistēma kopā kalpo kā lieliska mūsu aizsardzības sistēma. Bet tagad par adaptīvo imūnsistēmu. Šīs sistēmas uzdevums ir veidot antivielas pret iebrucējiem, baktērijām, vīrusiem, parazītiem vai citiem mums nelabvēlīgiem svešķermeņiem. Adaptīvā imūnsistēma nostrādā iekaisuma, iegriezuma, infekcijas vietā tā, ka tā iezīmē iebrucēju formu un izveido iebrucēju formas nospiedumu. Tad, izmantojot šo nospiedumu, izveido antivielas, kas ir specifiskas tieši konkrētajiem uzbrucējiem. Tādā veidā antivielas sargā mūs arī no tādiem pašiem uzbrucējiem nākotnē. Tādēļ šo sistēmu sauc par adaptīvo imūnsistēmu. Šī sistēma izveido tādu kā atmiņu par visiem iepriekšējiem uzbrukumiem. Tādā veidā mēs esam aizsargāti pret nākotnes uzbrukumiem un varam ar tiem daudz efektīvāk un ātrāk cīnīties un sevi aizsargāt. Varbūt ir dzirdēts par imūnglobulīnu. Imūnglobulīns ir adaptīvās sistēmas sastāvdaļa. Protams, ka sistēma ir daudz sarežģītāk nekā es te stāstu, bet mūsu mērķim šodienai ar šo vienkāršo uzmetumu pietiks. Ko mēs varam darīt, lai mēs uzturētu savas imūnās aizsardzības slāņus labā kondīcijā? Jau sākumā minēju visas pamatlietas – labu miegu, fizkultūru, ēdienu un tā tālāk. Bez tam viena no svarīgām lietām ir uzturēt labā kondīcijā gļotādu aizsargslāni. Un tagad ir skaidrs, ka to dara uzturot veselīgu mikrobiomu. Par cilvēka mikrobiomu sauc visus kopā saliktos mikroorganismus, kas atrodas gan uz mūsu ādas, gan mūsu ķermeņa iekšienē, uz gļotainā aizsargslāņa. Un, protams, arī mūsu acīs, ausīs, mutē, urīnvados un tā tālāk. Tātad runa nav tikai par zarnu mikrobiomu, bet visa mūsu ķermeņa mikrobiomu. Ko mēs varam darīt, lai mūsu mikrobioma būtu veselīga, lai sliktās baktērijas nenomāktu mūsu labās baktērijas? Vispirmām kārtām, mūsu deguna mikrobiomai ir īpaša aizsargloma pret infekcijām. Kā to izmantot? Pēc iespējas elpot caur degunu un nevis caur muti. Degunā ir daudz labāks filtrs nekā mutē. Par elpošanu caur degunu visiem labumiem un visiem paņēmieniem es stāstīju noderīgu psiholoģiju 13. epizodē. Galvenā atziņa ir tā, ka ir svarīgi darīt visu, lai tu būtu deguns un nevis mutes elpotājs. Tādējādi tu daudzkārt samazināsi infekciju iekļūšanu pa elpvadiem ķermenī. Ja tu pieder pie tiem, kam deguns vienmēr ir ciet, tad iesaku noklausīties 13. epizodi, kur ir padomi, kā uzturēt degunu, lai tas būtu vaļā. Un, protams, vienmēr var griezties pie savā ārsta pēc padoma. Bet viens no galvenajiem padomiem ir trenēt. Trenēt elpošanu caur degunu. Otra lieta, ko vari darīt, ir neberzēt acis pēc tam, vai nelikt rokas mutē pēc tam, kad esi bijis kontaktā ar kādu citu cilvēku, par kuru tu nezini, vai viņš ir vesels vai nē. Tas pats attiecās arī uz visādām virsmām. Interesanti ir tas, ka mēs neapzināti pieskaramies savai sejai un īpaši acīm pēc tam, kad esam pieskarušies citiem cilvēkiem. Protams, ja mēs to apzināmies, ir daudz lielākas iespējas sevi pasargāt. Trešā lieta, ko mēs varam darīt, ir uzlabot savu zarnu sistēmas mikrobiomu, un vislabākais veids, kā to var darīt, ir katru dienu pārtikā lietot fermentētus jeb skābētus ēdienus, tādus kā, piemēram, skābie kāposti. Īpaši tādi, kam klāt nav piejaukts cukurs. Man personīgi garšo skābēti kāposti, un man arī ļoti garšo kombučas dzēriens. Bez skābiem kāpostiem un kombučas dzērienu vēl ir tādas labas lietas kā kefīrs, jogurts, ābolu etiķis, japāņu misu zupa un tofu. Pētījumi rādi, ka ēdot 2-3 reizes dienā kādu no fermentētajiem ēdieniem vai dzērieniem ir mazāk infekcijas cilvēku ķermeņos un nav nepieciešama visa tā imūnsistēmas aktivitāte, lai mūs aizsargātu. Tad, kad mēs runājam par slimībām un slimošanu un par imunitātes problēmām, ir jārunā par tādu lietu kā uzvedību, kas ir novērojama tad, kad esam slimi. Pat nebūdam ārsti vai kādi īpaši speciālisti, mēs atpazīstam, kad paši vai kāds cits nejūtas labi. Kas tad ir tās lietas, kas mums liek nodomāt? Vai tik tu neesi slims? Vai arī, es droši vien esmu slims? Parasti, kad esam slimi vai mums ir kāds ievainojums, mūsu aktivitātes līmenis samazinās. Bieži mēs negribam mazgāties, mums neinteresē ārējais izskats, mati, drēbes, sievietes, kuras parasti krāsojas, nekrāsojas tad, kad ir saslimušas. Parasti mums arī nepatīk spilgta gaisma, skaļi trokšņi, negribas ēst, gribas daudz gulēt, nav interesi par seksu, negribas satikties ar draugiem vai piedalīties sabiedriskās lietās. Un pētījumi rāda, ka samazinot aktivitātes, samazinot ēdienu daudzumu un palielinot miegu, mūsu ķermenī notiek procesi, kas atbalsta atveseļošanās procesus. Piemēram, palielinās asins cirkulācija. Bet tajā pašā laikā limfu sistēma, kas transportē daudzas imunitātes šūnas, palielina darbību. Un interesanti ir arī tas, ka uzvedība, kas raksturīga slimības laikā, ir līdzīga tai uzvedībai, kas novērojam tad, kad cilvēks cieš no depresijas. Un pētījumi liecina par to, ka arī pie depresijas novērojams tādu pašu šūnu reakcijas, kā iekaisuma gadījumos. Slimība un iekaisuma gadījumā ķermeniskie procesi sāk ietekmēt arī tos procesus, kas notiek smadzenēs. Piemēram, pasliktinās atmiņa. Tad, kad mūsu imūnsistēma ir zem pamatīga sloga, mēs negribam darīt pat tādas vienkāršas un patīkamas lietas, kā skatīties televizoru vai skatīties savā mobīlajā telefonā. Mēs gribam pilnīgi no visa atslēgties un nolīst prom tā, lai mūs neviens netraucē. Un savukārt tieši ar apzinātu izvēlētu rīcību un aktivitātēm mēs varam ietekmēt savu imūnsistēmu tīvi gan slimību, gan ievainojumu gadījumos. Protams, mēs varam ļaut sev samazināt aktivitātes, neēst, izvairīties no spilgtas gaismas, mēs varam veicināt arī vēl citus ķermeņu procesus, kas palīdzēs atveseļoties. Viena lieta, kas parasti notiek, kad esam slimi, mums ir palielināta temperatūra, un temperatūras palielināšanās normas robežās ir adaptīva reakcija. Karstums ir veids, kā ķermenis cīnās pret iebrucēju šūnām. Ja temperatūra nav pār 39 grādiem un īslaicīgi pat varbūt līdz 40 grādiem, tad vislabāk ir paciesties un nelietot zāles, kas nosistu temperatūru, kas samazinātu temperatūru. Un kā jau es minēju sākumā, ir lietas, ko mēs varam darīt, lai mēs tik bieži nesaslimtu. Ko mēs varam darīt tad, kad mēs sajūtam, nu pat nāk virsū slimība, kas mums ļautu nesaslimt vai arī kas mums ļautu ātri izveseļoties. Kā tad mēs varam izmantot savu nervu sistēmu, lai ietekmētu savu imūnsistēmu? Nesen es vakarā pirms gulētiešanas sajūtu, ka sāk sāpēt kakls, un pirmā doma man bija, nē, tikai ne to. Jo īpaši tas bija tādēļ, ka es biju tikko aizbraukusi uz kalniem ar domu kārtīgi izslēpoties. Protams, ka es varēju nekavējoties parūpēties, lai es būtu padzērusi ūdeni, tēju un doties pie miera, lai varētu kārtīgi atpūsties. Bet papildus šīm labzināmajām lietām ir darbības, kuras es varēju likt lietā, lai nepaļautos slimībai. Izrādās, ka konkrēta veida miegs ir raksturīgs tad, kad mūsu ķermenī ir infekcija, īpaši tās sākuma stadijā. Šī miega laikā mums smadzenēs ir palielināta serotonīna daudzums, jo palielinātais serotonīna daudzums ir svarīgs, lai cīnītos pret infekciju. Viena no teorijām, kas tiek pētīta, un šie pētījumi ir pašlaik ar pozitīviem rezultātiem, ir tāda, ka, izmantojot ķīmiskas vielas pārtikas bagātinātāja veidā vai pārtikas produktu veidā, kas palielina serotonīna daudzumu ķermenī, ir iespējams veicināt tādu miegu, kas pātrina atveseļošanās procesu. Starp citu, arī depresijas gadījumā ārsti paraksta zāles, kas palielina ķermenī serotonīnu. Pārtikas bagātinātā ir piemēram 5-HTP un ēdieni, kas palielina serotonīnu daudzumu. Šie ēdieni ir tie, kas satur triptofēnu, piemēram piena produkti, vistas un tītara gaļa, tuncis, auzu pārslas, rieksti, maize un šokolāde. Protams, tie ir mazāk iedarbīgi nekā ārsti izrakstītās zāles. Tad, kad mūsu imūnsistēmas darbība ir kompromitēta, pieaug tā saucamās glimfātiskās sistēmas darbība. Nevis limfu, bet glimfu sistēmas darbība. Un glimfātiskā sistēma izvada no smadzenēm atkritumvielas. Atkritumvielu izvade ir svarīga, protams, pat tad, kad neesi slims, kad tu esi pilnīgi vesels, bet šai darbībai ir vēl jo svarīgāk nozīme tad, kad ir bijis ievainojums vai nu galvā, vai psiholoģiski rakstura problēmas, un arī tad, kad mūsu imūnsistēma pārņēmušas baktērijas un vīrusi. Glimfātiskā sistēma ir īpaši aktīva naktī, kad guļam. Un tādēļ miegs ir ļoti svarīga lieta, un kaut kas tāds, kā mums apzināti jāveltī laiks tad, kad ir nepieciešams atveseļoties. Bez tam, lai uzlabotu glimfu darbību, mēs varam izdarīt tādu vienkāršu lietu, kā, tad, kad guļam, palikt zem kājām, zem papiežiem pāris spilvens. Jo glimfātiskās sistēmas mehānisms ir tāds, ka pēdu pacelšana uzlabo glimfātiskās sistēmas darbību. Ir svarīgi atzīmēt, ka ir vērts uztaisīt asins analīzes un patiesībā ir svarīgi to darīt regulāri, jo gadījumā, ja ir paaugstināts dzelzs daudzums asinīs, glimfātiskās sistēmas darbība tiek traucēta. Tā rezultātā ir novērojami simptomi, kas liek domāt par kādu iekaisumu, kādu slimību, jo cilvēks ir noguris, nav enerģija un nestrādā atmiņa. Ja gribi samazināt dzelzs daudzumu asinīs, tad jāizvairās no pārtikas, kuras sastāvā ir daudz dzelzs, piemēram, lielopu gaļa, dažādām dzīvnieku aknām, mīdijām, austerēm, sardīnēm, arī no tunča, laša, alkohola un arī no C vitamīna. Ko vēl var darīt, lai palīdzētu savam ķermenim atpūsties un izgulēties? Meditācijas un joga nidra ir divas lietas, kas ir labi izpētītas un tās patiešām strādā. Meditācijas un joga nidra tipa atslābināšanās palīdz ne tikai relaksēties, bet arī lai kontrolētu sāpes. Nākamā noderīgā lieta, lai cīnītos pret slimībām, ir karsta duša. Tas ir labs padoms, iet karstā dušā un pat aizno gultā, ja nejūties labi. Karstas dušas vietā var izmantot arī pirti. Jāsaka gan, ja tev ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, tad pirts varbūt nav tas pats labākais risinājums, jo ir iespējams risks, ka ķermeņa temperatūra var pārsniegt drošības robežas. Parkaršanas rezultātā var tikt iznīcināt neironi, un tas būtu ļoti slikti, jo neironi neatjaunojas. Tātad, ja ir jau temperatūra, karsta duša gulta ir laba lieta, pirts ir laba lieta, kad sajūties nedaudz apslims, bet ne tad, kad ķermeņa temperatūra jau ir sakāpus pāri pa 37,38 grādi. Droši vien daudzi no jums ir dzirdējuši par Wim Hof metodu. Wim Hof ir holandietis, kas uzsācis un popularizējis īpašu elpošanas metodu un arī metodu, kas ir saistīta ar līšanu augstā ūdenī. Šī elpošanas metode ir ļoti izplatīta un ļoti populāra. Un ir saprotams arī kādēļ. Šī metode, kuras pamatā ir apzināta pātrināta elpošana, pēc tam elpas aizturēšana un augstas ledus peldes ir zinātniski pārbaudīta un ir izdarīti daudz pētījumi, kas liecina par to, ka šāda elpošana, augstās un karstās temperatūras maiņas, pastiprina imūnsistēmu. 2014. Gadā notika pētījums, kurā grupai cilvēku, kas pēc neilga apmācības procesa, izmantojot šo metodi, intravenozi ievadīja endotoksīnu baktērijas, E. coli baktērijas, kas visādi citādi būtu radījušas gripai līdzīgus simptomus. Bet šis pētījums rādīja, ka praktizējot īstermiņa apmācības programmā apgūtās metodas, simpatisko nervu sistēmu un imūnsistēmu patiešām var apzināti ietekmēt. Par šo eksperimentu ir arī uztaisīta filmiņa, un to var noskatīties internetā. Es ielikšu saiti savā Facebooka lapā @psihologs Evija Volfa, lai jūs varētu redzēt filmiņu. Šis pētījums notika Polijā, bet tas nenozīmē, ka visiem noteikti jādodās ir uz Poliju un jāiet apmācības kursā. Starp citu, šo kursu ir iespējams iziet arī internetā. Ir aplikācija, kas saucās Wim Hof, un caur šo aplikāciju arī var iegūt 10 nedēļu kursu. Elpošanas praksti katrs var veikt savā mājā. Manuprāt, kā šādus savu individualizētu imunitātes uzturēšanas praksi var katrs pats izveidot, ir lieliski aprakstījis Scotts Carnies savā grāmatā, kas angliski saucās What Doesn't Kill Us? How Freezing Water, Extreme Altitude and Environmental Conditioning Will Renew Our Lost Evolutionary Strength. Tulkojumā tas varētu būt tā, kas rūdās grūtībās. Par to, kā augsts ūdens, liels augstums un saskaņa ar vidi atjaunos mūsu zaudēto evolūcijas spēku. Grāmatas autors, kā jau minēja, ir Scotts Carnies, un viņš ir amerikāņu pētnieks, žurnālists, autors un antropologs. Viņš pats personīgi piedalās un izmēģina visas aprakstītās metodes, tajā skaitā arī Wim Hof metodi. Klāt vēl pieliek zinātnisko pētījumu datus un tādā veidā raksta kolosāli interesantā valodā. Viņš apraksta savu metodi, kas mums visiem ir pieejama neatkarīgi no tā, kur mēs katrs atrodamies un kādā kondīcijā mēs esam. Scotts Carnies grāmatas sākumā raksta: Man nepatīk ciest. Es arī īpaši nevēlos būt augsts, slapš vai izsalcis. Ja man būtu mans simboliskais dzīvnieks, tā droši vien būtu medūza, kas peldētu mūžīgā komforta okeānā. Ik pa brīdim es uzkostu kādu garām ejošu fitoplanktonu vai jebko citu un izmantotu okeāna paisumu spēkus, lai dzīvotu manu optimālā dziļumā. Man arī ir tāpat, ka man nepatīk salt vai stāvēt kaut kur slapjai vai staigāt apkārt izsalkušai. Bet es arī zinu, ja es dzīvošu kā istabas augs, tad katrs sū, katra slimība, katrs čaudiens un klepojiens vai vīrus, ar kur es nonākšu kontaktā, mani noliks gultā. Par to, ka mūsu veselībai ir vajadzīgi stresori, raksta ne tikai Scotts Carnies. Vēl viena ļoti vērtīga grāmata, kas runā par to, kādēļ mūsu veselībai ir svarīgi pretoties mūsu ķermeniskai vēlmei izlaisties un meklēt vairāk un vairāk baudas siltumā ēdienos un dzērienos, raksta ārste Anne Lemke. Viņas grāmata saucās Dopamine Nation – Finding Balance in the Age of Indulgence. Dopamīna nācija – līdzsvara atrašana indulģences laikmetā. Annas Lemkes grāmatā ir cits konteksts. Jo viņa runā par atkarībām no dažādām vielām un apsēstībām, kuras degradē mūs tad, kad nespējam atteikties no lietām, kas it kā nes baudu, bet patiesībā iznīcina līdzsvaru starp to, ko mēs uzskatām par baudu un sāpēm. Jo vairāk mēs izvairamies no nepatīkamā un nododamies šķietam baudāmajam, Jo vairāk un vairāk mums ir nepieciešams šīs baudas un vairāk mūs pārņem nepatīkamās sajūtas, ka šīs baudas pietrūkst. Par atkarībām, baudām un ar tām saistītām problēmām runāsim kādā no nākamajiem podkastiem. Bet kā tad varētu izskatīties nedēļa, kurā mēs veltām uzmanību savai imunējai sistēmai? Apmēram 3 stundas. 3 stundas nedēļā. No rītiem 3 reizes nedēļā pēc pamošanās elpo pēc Wim Hof metodas un tad uz minūti vai līdz 3 minūtēm ieliena augstā, ļoti augstā dušā. Vispirms palaid siltu ūdeni un tad noregulē uz visaugstāko. Nedrepinies, atslābinies un ļaujies augstumam. Kāda ir elpošanas metoda? Apsēdies uz krēsla vai grīdas? Nekad to nevajag darīt un nedrīkst darīt, ja esi ūdenī vai arī pie stūras. Dari to tikai tad, ja esi drošā vietā un ja tu nedari neko citu, kas prasītu tavu uzmanību. Šis ir vingrojums, kas jāatkārto 3 reizes. Kā to iesākt? Izdari 30 dziļas elpas caur degunu, elpojot ātrāk nekā parasti, izelpo arī caur degunu. Tā ir kontrolēta hiperventilācija un nebaidies, ja sajutīs reibumu galvā un skudriņas pirkstu galos. Pēc 30 ielpām un izelpām aiztur elpu, cik ilgi vari, un tad ievelc īsu elpu un aiztur vēl uz 10 sekundēm. Tad elpo normāli apmēram 10 sekundes. Tad atkārto visu to pašu vēl 2 reizes. Šāda elpošana, pātrināta elpošana un elpas aiztura palielina epinefrīnu jeb adrenalīnu daudzumu ķermenī, kas savukārt veicina iekaisumu samazināšanos. Tas ir interesanti, ka stresa hormonu palielināšanās var palīdzēt samazināt iekaisumu. Varbūt jūs esat ievērojuši, ka jums ir bijuši periodi dzīvē, kad esat strādājuši kā traki vai esat bijuši šaušlīgi aizņemti ar kādu projektu mācībām vai varbūt esat apkopuši kādu ģimenes locekli un visu šo laiku jūs neesat saslimuši, bet tiklīdz jums bijis iespēja atpūsties, jūs tūdai saslimāt. Tā bieži notiek ar cilvēkiem, kas pēc pamatīgi intensīva darba aizbrauc atvaļinājumā un tur tad saslimst. Tad atgriežoties pie elpošanas metodas. 30 ielpas, izelpas, tad seko elpas aizturēšanu un to atkārto 3 reizes. Šo metodu izmanto profilaksei un arī to var izmantot, kad tikos sajūti, ka nāk virsū slimība. Ja jau esi kārtīgi nolicies un slims, tad iesaka vispirms atkopties. Kā jau teicu, pēc elpošanas, liena augstā dušā un tad tu būsi gatavs veselīgai dienai. Bez šīm rīt nodarbībām, ko vēl vajag likt klāt, lai uzturētu labu imūnsistēmas kondīciju. 2-3 reizes nedēļā izskrieties vai aktīvi izstaigāties atkarībā no fiziskās kondīcijas, bet darīt to vajag tā, lai tu nosvīstu un lai tā nebūtu vienkārši pasteiga, kuras laikā tu var pļāpāt. Un ir nepieciešams darīt šīs aktivitātes šādu izskriešanu un izsvīšanu neatkarīgi no laika apstākļiem, vai ir ziema, vai ir vasara, vai ir karsts, vai ir augsts, ziemā nevajag satuntuļoties un vasarā nevajag izvairīties no karstuma. Tas ir tādēļ, lai mēs trenētu savu ķermeni tikt galā ar dažādiem apkārtējas vidas stresoriem. Ko vēl? Pāris reizes nedēļā dari vingrinājums, kur laikā tu ieliec sevi visu, 30 sekundes intensīvā darbībā. Skrien, lec, kāp, minies ar riteni un tā tālāk. Tad atpūties, kamēr atgūsti normālu sirdsdarbību un atkārto šo intensīvo 30 sekundes darbību no jauna. Nedēļā pietiks pat ar 6 minūšu intensīvā treniņa. Es personīgi iesaku pielikt klāt meditācijas 10 minūtes dienā, jo ir pietiekoši daudz ļoti labi pētījumi, kas viennozīmīgi rāda, ka prātam, kā jebkuram orgānam, ir nepieciešams treniņš, un prāts ir tas, kas var palīdzēt mums atcerēties par visām labajām lietām, kas nepieciešams mūsu ķermenim, un atgādināt, ka tādas lietas, kas neliekas tik patīkamas, ir patiesībā labas mūsu imūnsistēmai. Izrēļu pētnieces Aises Rolls laboratorijā ir veikti pārliecinoši pētījumi, kas rāda, ka cilvēka pašmotivācija un domāšanas veids spēcīgi ietekmē imūnsistēmu. Ja vēl nesen doma par to, ka ar prātu var ietekmēt ķermeni tik uzskatīt par muļķību, tad tagad nav vairs par to šaubu. Ķermenis un prāts ir viena vienība un viena milzu kompleksa apvienotas sistēma. Piemēram, Aises Rolls laboratorijā ir izdarīti pētījumi, kuri rāda, ka paaugstināta dopamīna un norepinefrīna sistēmas darbība veicina ievērojumu audzēju samazināšanos. Tajā skaitā arī vēža audzēju samazināšanos. Dopamīns, kā zināms, ir tas neiromodulators, kas piedalās visās mūsu pašmotivētajās darbībās, mūsu vēlmē kaut ko panākt. Runājot par prātu un motivācijas ietekmi uz iekaisumiem un slimībām, jāpiemin Kata Okara raksts žurnālā Science, kur runa iet par psihogēnu stresu un drudzi. Izrādās patiesi ir taisnība vecajai gudrībai, kas saka, mēs paši sevi slimu padarām, uztraucoties. Mūsu smadzenēs ir ceļš, kas nodrošina šo procesu, un šo ceļu var vai nu aktivizēt, vai pretēji deaktivizēt. Runājot metaforu valodā, mēs varam paši izvēlēties, vai staigāt vai nestaigāt par aižu un uztraukumu ceļiem. Staigājot pa šiem ceļiem, mēs radām sev psihogēnu stresu, temperatūru un drudzi. Šis ceļš ir kortikālais limfiskais ceļš, un tas ir saistīts gan ar uztveri, sajūtām, domāšanu, spēju apgūt jauno un arī ar atmiņu saglabāšanu. Tas nozīmē, ka mūsu atmiņām un mūsu domām ir milzīga saistība ar mūsu sajūtām un mūsu veselību. Tas, kā mēs par kaut ko domājam, maina mūsu fizioloģijas būtību. Aises Rolls laboratorijā izdarītie pētījumi rāda, ka vēža slimnieki un cilvēki ar ārkārtīgi smagām slimībām, kas dzīvo ar domu par atveseļošanos, šo cilvēku atveseļošanās procents ir augstāks. Bet kas ir cerība? Cerība ir doma par nākotni un nākotnes plānošana, un domas par to ir saistīts ar dopamīnu sistēmu, kas piedalās visā, kur ir motivācija, vēlme rīkoties, kustība un sajūta par vērtīgu atlīdzību. Un šo dopamīnu sistēmu mēs varam paši stimulēt ar pozitīvām domām par nākotni. Zinot šo sakarību starp dopamīnu sistēmu un atveseļošanos, ir cilvēki, kas izmanto zāles un pārtikas bagātinātājus, kas palielina dopamīnu daudzumu. Es neesmu ārsts un es neiesaku ne zāles, ne bagātinātājus. Es dalos ar informāciju, kas katram pašam ir jāizvērtē. Viens no pārtikas bagātinātājiem, kas tiek lietots, ir L-tirozīns. L-tirozīns kā dopamīna un norepineprīna pirmdaļa veicina šo neiromediātoru veidošanos. Tirozīns ir efektīvs kognitīvās darbības veicinātājs, bet jebkurā gadījumā tas nav ieteicams, ja ir šizofrēnija, bipolāra disfunkcija un tā tālāk. Es iesaku vispirms likt darbā tādas lietas kā, piemēram, elpošanas metodes, augstas peldes un pirts. Arī tās labvēlīgi ietekmē un pātrina tās mūsu ķermeniskās sistēmas, kas ir nepieciešamas imunitātes nostiprināšanai. Skots Kārnijs rakstīja, bez piepūles komforts ir padarījis mūsu resnus slinkus, un mēs ar vien vairāk slimojam. Cilvēku bioloģija ir vajadzīgs stress, nevis tāds stress, kas bojā muskuļus, liek mums apēst lāci vai degradē mūsu ķermeņu uzbūvi, bet gan vides un fiziskās svārstības, kas uzmundrina mūsu nervu sistēmu. Noslēpums, kā nonākt saziņā ar mūsu iekšējo bioloģiju, ir vienkārši. Tā ir iziešana no komforta zonas un slēpjas tajā, ka mēs meklējam pietiekami daudz vides stresus, lai padarītu mūsu stiprākus. Līdz šim daudz runāju par to, ko darīt, ja vēl neesi saslims un kā uzturēt savu imūnsistēmu, bet ko darīt, ja tu patreize esi slims un tev vispirms jātiek ir uz pekām, tā teikt. Protams, aptiekās ir zāles un ārsti var izrakstīt visādas zāles, bet ir arī kādas alternatīvas metodes. Vieno šīm alternatīvajām metodēm ir saistīta ar tādu bagātinātāju kā spirulīna, un tas ir aļģu produkts. Aļģu produkti piesaista ar vien lielāku interesi to patīkamās garšas, augstā olbaltumvielu, neaizvietojamo aminoskābju, vitamīnu un minerālu vielu satura dēļ. Konkrēti, spirulīnas produkti tiek plaši reklamētu augstā B12 vitamīnu saturas dēļ. Bet spirulīna izrādās palīdz tad, kad ir nosprostojies deguns, kad ir iesnas šķaudīšana un ieze, tā saucamais rinīts. Lielāko daļu rinīti izraisa iekaisums. Kasās acis, ausis un rīkli. Alerģisks rinīts rodas, kad gaisa esošie alergēni izraisa histamīnu izdalīšanos organismā. Pavasarī vai ja ir problēma arī ar citām alerģijām, vai ir arī, piemēram, ievainojumi, ap kuriem ir iekaisuma reakcija, spirulīna var būt efektīva viela, lai pātrinātu atveseļošanos. Kā parasti visi pārtikas bagātinātāji ir labi jāizpēta, īpaši problēmas spirulīnas gadījumā ir dažādi piesārņojumi tajā skaitā ar smagajiem metāliem. Ko citu vēl var darīt? Harvards universitātes pētnieki veic pētījumus par akupunktūras ietekmi uz vegas nervu un virsnieru dziedzeri, un šajos pētījumos akupunktūras adatām tika pievienoti vadi, pa kuriem tika pievadīta neliela daudzuma elektriskās strāvas. Pētnieki noteica ķermeņa zonas, šinī gadījumums kājām, kurus stimulējot var labvēlīgi ietekmēt vegas nervu un virsnieci iedzeru un tā rezultātā samazināt iekaisumus. Šāda akupunktūra darbojas uz saistaudiem, ko sauc par fascijām. Līdzīgi uz šiem saistaudiem darbojas arī dziļa un tādēļ arī šaušlīga sāpīga masāža ar rolfinga metodi. Procesa rezultātā izdalās mums jau pazīstamās vielas norepinefrīns, adrenalīns un dopamīns un tādējādi veicina pret iekaisumu procesu. Atkal atzīšos, nesen, kad es biju saslimusi, es arī aizgāju uz akupunktūru. Man bija klepus, es atceros nogulos uz kušetes un domāju, kā es tur izturiešu bez klepošanas, bet tiklīdz man iesprauda starp acīm vienu adatu, man klaps uzreiz pārgāja. Un manuprāt, tas ir arī fantastiski lieliski, ka senās metodas un dabas līdzekļi un to labvēlīgā ietekmu uz ķermeni un, protams, arī uz prātu tagad ir zinātniski izpētīta. Un tas ir lieliski, ka pret šīm metodēm vairs neizturamies ar aizdomām vai noliegumu. Tas nenozīmē, protams, ka viss, ko darīja mūsu vecmāmiņas un vectētiņi, ir pareizi un lieliski, bet man patiešām ir prieks par to, ka dabīgās metodes, kas mums katram viegli pieejamas, ir pamatotas, vērtīgas un noderīgas. Šinī podcastā runājām par to, kas ir imūnsistēma, kā tā strādā un kā to varam ietekmēt ar praktiskām darbībām un apzinātām domām un attieksmi. Kā to varam stiprināt ar domām un apzinātām darbībām. Mēs labi zinām patiesību, un es gribu to vēlreiz atgādināt. Kas rūdās grūtībās, top liels, tas nozīmē, ka, lai mēs būtu veseli, mēs nevaram būt slinki un meklēt tikai baudas un patīkamas lietas. Mūsu prātam un ķermenim vajag izaicinājumu, jo tādā veidā tie saglabā žirgtumu un veselību. Tagad tikai jāliek lietā šo noderīgo padomu. Ja tev šis podcasts patika un šī informācija tev bija noderīga, dalies arī ar citiem. Sūti viņiem linku, lai klausās. Ja tev ir komentāri par šo vai jautājumu par psiholoģiskai veselībai noderīgām lietām, raksti manā Facebook lapā, kuru var atrast ierakstot internetu meklētājā @psihologs Evija Volfa. Paldies, ka klausies un līdz nākamajai reizei!